Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdrav vas, Marijana Radulović. Na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga izdavačka kuća Most Art iz Zemuna predstavila je između ostalih i studiju Dragana Markovine, istoričara, pod nazivom Jugoslovenstvo posle svega, ili u originalu Jugoslavenstvo posle svega. Sa nama je autor knjige, Dragane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
A tu je jedan od čitalaca, samostalni istraživač, Milan Radanović, student istorija, moram i to da kažem, apsolvent na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Još nekoliko podataka o autoru knjige Draganu Markovini. On je doktor istorije, objavljuje u nekoliko medija. Ovogodišnji je dobitnik nagrade Mirko Kovač za knjigu Između crvenog i crnog, Split i Mostar u kulturi sjećanja. Dragane, evo, predlažem za početak, na neki način vidjet ćemo čime se sve bavite u ovoj knjizi, ali za početak, šta je značilo ili šta znači, iz različitih vizura se to može očitavati, gledati i tumačiti, problematizovati jugoslovensku ideju za nekoga ko je rođen 1981. Dakle, imali ste 9 godina kad se ta država raspala, ko živi u Splitu i u Hrvatskoj?
Pa to je nekoliko aspekata bitno. Naravno, imao sam 9 godina kad se država raspadala, ali kako sam rođen odrastao u Mostaru, imao sam 12 godina kad mi je rat zapravo se događao pred vratima i jako se dobro sjećam cijelog tog konteksta raspada te zemlje i svega što se događalo. Isto tako, svjestan sam činjenice koliko je Dalmacija idejno oformila tu jugoslavensku ideju i koliko je ta ideja u biti današnjoj Hrvatskoj, pa mislim, najproskribiranija uopće od bilo kakvih političkih ideja kroz povijest. Tako da s te strane me to zanimalo, naravno iz perspektive da se bavim s nečim o čemu zapravo nitko ne želi javno govoriti posve slobodno, i čak je poželjno da se uopće ne govori, a s druge strane, suludo mi je da u pluralnom demokratskom društvu, kako nominalno jeste u svim ovim državama bivše Jugoslavije, postoje neke zabranjene teme i da postoje takvi tabuji kao što je recimo konkretno pitanje jugoslavenstva u Hrvatskoj, pa kažem vjerojatno i svim ostalim republikama, ali to, najviše sam pisao Hrvatskoj jer tu situaciju najbolje poznajem, iz prostog razloga što je to taj mit koji razgrađuje zapravo ideju jugoslavenstva nije temeljen na realnim činjenicama. Dakle, sve što se veže uz tu mitologiju nacionalističke stvarnosti u kojoj se žive 90. negira bilo kakvo prethodno iskustvo, a zemlja i društvo su se temeljito raspali od 90. do danas i da nema tog turizma od kojeg se ipak živi, ko zna kako bi se uopće preživljavalo u toj zemlji.
Da, vi se na neki način pozivate i na iskustva mnogo manje i Srbije i Bosne i Hercegovine kad je reč o fenomenu jugoslovenstva, navodite čak i neke podatke koliko ljudi se u pojedinim periodima 81. i pred sam početak rata ili raspad Jugoslavije doživljavalo sebe jugoslovenima u različitim sredinama, niste baš parirali sve te podatke, ali sećam se jednog istraživanja da je za mnoge, u stvari su očekivali i pretpostavili da je takvih osjećanja bilo najviše u Bosni i Hercegovini. Međutim, takvih osjećanja je bilo jako puno i u Zagrebu, recimo, ne samo u Dalmaciji, odnosno takvih izjašnjavanja.
Pa, realno govoreći, bez da imalo mistificiramo, jugoslavenska ideja koja nije vezana uz neki državni okvir, uz neki ideološki partijski okvir, je zapravo počela samostalno funkcionirati 80. godina na jednoj novoj pop kulturi i intelektualnoj sceni, uglavnom među gradovima u Jugoslaviji. I posljedica takvog funkcioniranja su zapravo ti ljudi koji su izjasnili 91. recimo na popisu kao Jugoslaveni, kojih nije bilo malo na prostoru cijele Jugoslavije, više od 5%, 5,60 čini mi se, možda sam u koji procenat pogriješio. I ta jednostavno, ta scena je zapravo izgubila priliku da dođe do izražaja, o čemu je Vjekoslav Perica i Mitja Velikonja su u svojoj sjajnoj knjizi Nebeska Jugoslavija dosta pisali. Ta generacija nikad nije dobila priliku da preuzme društvo na neki način u svoje ruke, ali ono što je posljedica njihove egzistencije i djelovanja je to da je njihov kulturni utjecaj ostao toliki da je ta ideja ipak na neki način preživjela. Ono što je meni ipak najzanimljivije u svemu je to da su svi ovi nacionalni emancipatorski pokreti, ako ćemo ih u najpozitivnijem smislu tako neutralno vrednovati, koji su išli za razgradnjom Jugoslavije kasnih 80. i početkom 90. imali priču da su te nacije bile podređene zanemarene u toj Jugoslaviji i tako dalje, da nisu bile u potpunosti slobodne recimo u Hrvatskoj. I sad se stvara jedna konačno pravedna situacija u kojoj Hrvati kao mogu reći da su Hrvati i tako dalje. Što možemo čak i gledati neutralno i reći dati tim ljudima za pravo, ali posljedica njihovog djelovanja je da je ogroman broj ljudi izbrisan. Dakle, imate preko 5% stanovništva koji su bili konstitutivni u svim tim republikama, danas se ne mogu posebno izjasniti na popisu, nego kao pod ostalih se vodi. Doći sve nacionalne manjine imaju puno pravo se izjasniti kao Mađari, kao Česi i tako dalje, kao Talijani. Jugoslavena, ne postoji opcija da se bude Jugoslavena, da imaš nekakva konstitutivna prava recimo u bilo koje tih republika.
Da, poseban slučaj je Hrvatska gdje su bili konstitutivni narod, Srbi i Hrvati, da, uz ostale nacionalne manjine, što više nisu, jel?
Pa to jeste, puno je dilema oko toga je li to uzrokovalo pobune ili nije, ne bi sad, mislim možemo pričati o tome, ali s obzirom da nije glavna tema knjige, činjenica je da je Zavnohovska Hrvatska koja je ponudila iz moralnih razloga, ali iz povijesnih razloga tu neku konstitutivnosti Hrvata i Srba i iz demografskih razloga Srba.
A iz rezultata narodno-oslobodilačkog rata.
Da, kažem, iz svega toga. Je građena na toj jednoj platformi, a da je Hrvatska od 90. građena na platformi koja potpuno negira to iskustvo, pa jedna od tih negacijskih faza je to izbacivanje Srba iz statusa konstitutivnog naroda.
Milan, evo da vas pitam pre nego što pređemo o detaljima ove knjige. Kako ste vi kao čitalac i neko ko se između ostalog koga zanima i ko se bavio revizijom i revizionističkim postupcima u srpskoj istoriji, kako ste doživjeli ovu knjigu? Čemu je vama ona bila inspirativna nova? Tako dalje.
Ja sam između ostalog čitao i kao neko ko je također bio svedok događaja s početka 90. godina, rođen sam u Hrvatskoj, imao sam dovoljno godina da 14 da doživim neke događaje iz 91. godine. Pamtim suživot Srba i Hrvata u Slavoniji. Pamtim da su iskustva Drugog svjetskog rata bila ipak prevaziđena tokom. Odrastao sam u regionu koji je vrlo blizu Stare Gradiške i Jasenovca. Međutim, znam da su pripadnici srpskog naroda, pogotovo generacija mojih roditelja, uspeli da prevaziđu traumu njihovih roditelja. I to je bilo jedno pozitivno iskustvo suživota, vrlo bliskih odnosa, jedne neposredne svakodnevne interakcije između srpskog i hrvatskog stanovništva, koja je išla dotle da mnogi pripadnici moje generacije koji su imali 10, 12, 13 godina početkom 90-ih jednostavno nisu znali koje su nacionalne pripadnosti, jer to nije bilo naročito važno njihovim roditeljima. I to je bilo karakteristično i za srpske i za hrvatske porodice na tom području. A ovu knjigu sam, ono što pada u oči čitaocu, jeste da je knjigu pisao neko ko je Dalmatinac, iako je Dragan, kao što reče, rođen u Mostaru. On, sticajem okolnosti znam, potiče iz Dalmacije. Mislim da je čak i veći deo života proveo u Splitu. Jako dobro poznaje to podneblje. I on je pripadnik, tog kruga koji je transgeneracijski, a to su Jugosloveni iz Dalmacije. Naravno, kad govorimo o 20. veku, govorimo o pripadnicima tog kruga koji baštine levičarske, pa čak dakle, i revolucionarne ideje. I to se jako dobro očituje u odabiru junaka njegove knjige, jedan deo njegove knjige posvećeni konkretnim ličnostima, reči o portretima, izuzetno dobro napisanim portretima nekolicine značajnih istorijskih i intelektualnih figura sa područja Hrvatske. Ako malo bolje zagledamo, svi oni su zapravo poreklom iz Dalmacije. Neke, većina njih je zapravo tamo i rođena, a neki od njih su ostavili vrlo značajan trag na tom podneblju.
Nesumnjivo, ako bi tu temu proširili da bi sa područja čitave Jugoslavije našli takve ličnosti iz različitih regiona, vi ste u ovom slučaju obrađivali one koji se tiču Splita i Dalmacije, Dragane.
Naravno da bi, to nije nimalo sporno. Ono što mene zanima je zapravo kako je ta ideja jugoslavenstva, i to je Milan sjajno razdijelio, jugounitarnog jugoslavenstva, ne prve Jugoslavije, zaista u Splitu imala najavangardniji izričaj. Na kraju krajeva Rijuna je osnovana u Splitu od strane Fetivih, kako se u Splitu kaže, dakle izvornih splitskih hrvatskih katoličkih familija. Najveći neprijatelji i ljudi s kojima se oni fizički obračunavali između dva svjetska rata te korijenaša su bili komunisti splitski, koji su opet, neovisno o tome jer to je bio ideološki sukob desnice i ljevice, preuzeli jugoslavensku ideju i praktično nas utjesi iznijeli gotovo najveći teret. Preko gotovo skoro 4000 Dalmatina se poginulo na toj sutjesi. Dakle, takva stradanja u ovom posljednjem ratu 90-ih, gotovo u cijeloj Hrvatskoj, hrvatske žrtava, sve skupa i civilnih i ratnih, bilo oko 15000. Dakle, jedna regija je dala, mala regija je dala 4000 boraca samo na sutjesi poginulih, a da je danas to kompletno zaboravljeno, pregaženo i poniženo. Ja zato naglašavam avangardnu važnost Dalmacije u razvoju te ideje i uspostavi jedne i druge Jugoslavije. Jer recimo prva Jugoslavija bi teško, odnosno mislim vjerojatno bi nastala, ali bez uloge Josipa Smodlake, koji je na raspravi Hrvatskog sabora što će i kako će, rekao, ako vi budete dalje raspravljali, mi ćemo iz Dalmacije sami otići u Beograd i na svoju ruku tražiti ujedinjenje. Isto tako taj ključni doprinos hrvatskih partizana iz Dalmacije je zapravo omogućio da se nadiđe to nacionalno nepovjerenje između Hrvata i Srba, barem u Hrvatskoj, pa tako i na čitavom prostoru Jugoslavije. Tako da zato mislim da je Dalmacija vrlo bitna u toj priči.
Međutim, ako posmatramo posljednje tri decenije, naočito od 90-ih, ideja jugoslavenstva, pa i u Splitu, sve je to na neki način prekrila prašina, o tome se ne govori, a kad se govori, onda se postaje neprijatelj naroda. Jugoslavija, naročito socijalistička, kao da nije postojala, a sve što je postojalo u vezi s njom je vredno prezira.
Pa vi ste tu donekle u pravu. U Splitu, konkretno i Dalmaciji, se o tome puno govori, ali uglavnom govori desnica koja sve svoje neprijatelje, po navodnim znakovima neprijatelje, jer ja mislim da bilo ko u političkoj areni nije neprijatelj, nego je politički suparnik i ništa više od toga, ili idejni.
Dakle, čini se da ta ideja više nikom ne može ni biti suparnik u nekom mainstreamu.
Ja vam čak mislim da je to baš zato što je toliki bauk i što se o njoj toliko šuti, to je jedina ideja koja istinski ima emancipacijski potencijal, naravno ako je usput i lijeva, da ova društva preobrazi. I zato je ta bojazan desnice od te ideje tolika, naravno ne mislim od povijesne te ideje, nego neke buduće ideje koja ne bi patila od državnog okvira, od izgradnje institucija, od bilo čega, nego čisto registrirala kao neka kulturna idejna platforma. To je jedino što je potencijalno revolucionarno na čitavom prostoru Jugoslavije. Sve drugo ulazi u iste šablone, manje ili više poznate.
Da, naravno, uopšte se ne radi o veličanju i greškama bivšeg socijalističkog sistema, ali ovdje vi pravite jednu razliku između takozvanog akcionog jugoslovenstva i nostalgičnog, dali ste mi sada šlagvor. Šta bi to u stvari bilo nostalgično, a šta akcijno?
Pa bilo što će u budućnosti ići, ja mislim, na ovim prostorima će egzistirati, to je očito preživjelo kao neka ideja jedinstvenog kulturnog prostora u koju grade ljudi nekih naših generacija i budući koji će dolaziti, i to će postojati. Nostalgično jugoslavenstvo, čak i ga mi koji smo bili djece ga donekle imamo, ali na ovoj priči sasvim nebitno, ono će postojati dok postoje ljudi koji imaju neko sjećanje i koji će to sjećanje prenijeti. Ovo akcijno takozvano je puno bitnije za razvoj ovih društava, jer ja mislim da će to taj vid idejne povezanosti i pripadnosti tih ljudi iz raznih krajeva naprosto stvoriti novi kulturni ambijent na ovim prostorima.
kiša ili noć, ti me zoveš u pomoć, sjedam u plavi avion, ravno k tebi leti on, nema tog što ne smijem, samo da te nasmijem, sad ćeš moći spavati.
Jugoslovenstvo, posle svega, naslov je knjige Dragana Markovine koja je promovisala na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Dragane, ako bi se osvrnuli na sadržaj, vidimo da je praktično u ovoj nevelikoj knjizi da ste pokušali da obuhvatite ogromno razdoblje. Od istorijskog konteksta nastanka jugoslovenske ideje pa sve do modernog doba do današnjih dana.
Pa primarno je bilo to što je jednostavno iz moje perspektive govoreći, današnji naraštaj jako malo o toj temi znaju u svim ovim republikama, i ako im ne date, ako sad se uhvatimo samo raspada ili samo današnje situacije na postjugoslavenskom prostoru, bojim se da neće znati o čemu se govori i o čemu se radi, jer zadnjih 25 godina manje više o svim ovim državama prošlo u izgradnji nekog paralelnog obrazovnog sistema, paralelnog načina mišljenja, i u mnogome revizionistički i činjenično neutemeljeno. Tako da mislim da je naprosto tako širok zahvat bio nužan da bi čitaoc razumio uopće glavnu poruku knjige i da se uopće otvori tema i rasprava o tome.
Da, moj utisak između ostalog da vi na neki način se pišete iz perspektive Dalmacije, što nije slučajno, rekli smo, ali zbog nastanka ideje i tako dalje, ideja rođena Josip Smodlaka i dalje. Kako danas vidite Split? Ovdje je nekoliko puta gostovao Vjekoslav Perica, koji je vrlo kritičan prema onome što je Split danas obzirom na period njegove mladosti. Pomenuli ste taj potencijal, o njemu govore i pomenuta knjiga Vjekoslava Perica i Mitije Velikonje, o potencijalu generacije između rođenih između 50. i 60. godine 20. veka koja nije bila u prilici. S druge strane, Milane, mi smo vidjeli da je u doba većinskog vladanja Demokratske stranke upravo ta stranka, uključujući i predsjednika, bila, pa nismo dobili nikakvu, naprotiv, dobili smo sve ono što je Hrvatska dobila pre toga, promjene ulica i tako dalje i tako dalje. Tako da bi ovo bilo možda zanimljivije pitanje za Vjekoslava Pericu, ali praktično tu su i te razlike između Hrvatske i Srbije.
Pa da.
Varijeteti, da tako kažem, ne suštinske.
U Srbiji je promjena istorijske paradigme kad je reč o politici sećanja zakasnila za neku deceniju u odnosu na Hrvatsku. Miloševićev režim nije imao istorijsku politiku kao jednu od primarnih. politika, ona mu je bila, može se reći, čak i na začelju. Međutim, to ne znači da u vreme 90. godina nije dolazilo do revizije istorije. Naravno da je dolazilo, međutim, takva vrsta istorijskog posla, odnosno takva vrsta odnosa prema prošlosti bila je pre svega rezervisana za pripadnike političke opozicije i za intelektualne krugove bliske opoziciji. Nakon promjene režima u Srbiji, nakon pada Miloševićevog režima, 2002. godine dolazi do objavljivanja novih udžbenika istorije. To je najznačajniji korak u
Na čelu sa sve generacijom, urbanom generacijom rođenom u gradovima od 2000. Jeste. Dakle, upravo tom o kojoj Perica u svojoj knjizi
da,
govori.
Udžbenici 90. godine bili su...
Rođeno između 50. i 60.
Udžbenici istorije bili su vrlo prihvatljivi, to moram da kažem, u odnosu na udžbenik, pogotovo na udžbenik iz 2002. godine, koji je kasnijim izdanjima doživao određene kozmetičke izmene.
Ali, govorite o osnovnoj ili srednjoj školi?
I to su udžbenici završnih razreda osnovnih i srednje škola, udžbenici istorije. Međutim, u vreme Miloševićevog režima postala je vrlo, vrlo jaka medijska propaganda koja je bila izuzetno nacionalistički pa i šovinistički kontaminirana. Tako da pripadnici generacije koje su stasale 90. godina upijele su, zapravo trovane su nacionalizmom preko državnih medija i preko, između ostalog, i opozicionih medija, jer je i Miloševićeva opozicija uglavnom bila nacionalistička i desničarska. A nakon 2000. godine taj proces se institucionalizovao, jer ga preuzima akademska historiografija u saradnju sa nekim drugim državnim institucijama. Vi ste pomenuli da do najizraženijeg talasa menjanja, odnosno preimenovanja naziva ulica i trgova pa i nekih institucija u Srbiji dolazi nakon 2000.
I uvođenja veronauka u državne škole, što se u Hrvatskoj desilo znatno ranije.
I tako dalje, jeste. I imamo proteklih 10 godina i fenomen sudske rehabilitacije. To je naravno ujedno i politička, ali i istorijska rehabilitacija određenih ličnosti koji su imale negativnu istorijsku ulogu, odnosno koji su igrale negativnu istorijsku ulogu tokom fašističke okupacije Srbije i Jugoslavije.
Tako da, i što je zanimljivo, čak je jedna šizofrena situacija da u osnovnoj i srednjoj školi đaci uče jedno, a na fakultetu postoje i profesori, među njima i pokoj nedavno preminula profesorka Olivera Milosavljević, yes, Todor Kuljić i nekoliko drugih, koji su objavili knjige o tim ljudima i o periodu kolaboracije i vrlo temeljno i razložno objasnili zašto je kolaboracija čista revizija.
Jeste, o međutim, vrlo je jednostavno ignorisati knjige. Evo, Dragan baš u njegove knjizi dva puta pominje, pošto je objavio dve recenzije, odnosno dva prikaza prvog i drugog toma memoara Vicka Krstulovića, i oba prikaza završavaju na vrlo sličan način. On upućuje svojevrsni apel akademskoj historiografiji u Hrvatskoj da se pozabavi memoarima Vicka Krstulovića kao istorijskim izvorom. Međutim, to se, koliko ja barom znam, nije do sad desilo. Recimo, ako je te na vrlo značajan i dobar portal koji se zove Hračak, portal znanstvenih časopisa Hrvatske, ukoliko ukucate ime Vicko Krstulović, nećete dobiti nikakav rezultat, što znači da oni časopisi koji su dostupni online, u njima nije objavljen ni jedan prikaz, ne samo prikaz Krstulovićevih memoara, nego nije objavljen ni jedan rad koji za temu ima njegovu biografiju, odnosno pregled ili percepciju njegove istorijske uloge. Ona je izuzetno značajna, ne samo kad je reč o ustanku i antifašističkoj borbi u Dalmaciji i Hrvatskoj, nego i nakon oslobođenja.
Da, reč je o dva toma knjige koje je objavio isti ovaj izdavač. Bila je promocija i u Splitu i ovde u Beogradu ili Zemunu, dakle izdavač Most Art. S druge strane, memoare je u stvari naknadno štampao njegov sin, je li tako, Vicko Krstulović, je neko ko je bio neosporno revolucionar, razočaran mnogim stvarima u Jugoslaviji, o njima otvoreno, on je, dakle, o njemu se može govoriti kao opozicionaru leve orijentacije unutar tadašnje socijalističke Jugoslavije.
Pa da, ja bih, vratit ćemo se na Vicka, i ovo što Milan rekao je apsolutno točno. Međutim, pitali ste me za Split i mislim da je odgovor kako se taj grad preobrazio, naravno djelomično demografski, jer je promijenio značajan broj ljudi koji su bili vojna lica i tako, imali stanove su ih izgubili, došlo je dosta novih ljudi, još 80-ih je dobar dio ljudi došao u grad koji se nikad nije srodio s tim gradom, njegovim nasljeđem, ali to ne bi objasnilo takvu metamorfozu Splita bez jedne činjenice, a to je oportunizam. Sva ova jugoslavenska društva, i tu je nažalost velika krivnja Saveza komunista, su zapravo izgrađena na strašnoj količini oportunizma kod ljudi koji su držali pozicije i onda i sada, i za oportunitete bilo dobro biti u partiji pa se negdje uvaliti na neku sinekuru. Taj isti svoj ljudi je samo promijenio dres, a de facto nastavio istu praksu da podržava novi dominantni narativ. I samo zahvaljujući takvom pristupu je moguće tako promijeniti grad i vlastite biografije, kao što se dogodilo u Splitu i manje više dobrom dijelu tih gradova u bivšoj Jugoslaviji. Što tiče Iza Krstulovića, a s druge strane, taj Split je recimo da jedan Feral Tribune koji je po meni bio apsolutni glas savjesti ne samo Splita i Hrvatske, nego i čitavog prostora Jugoslavije u ratu i dok je trajao. Tako da mislim stvar s Fickom, tu knjigu i sve knjige sličnog tipa pročitat će isti krug ljudi koji je van institucija i koji ima značajan utjecaj u javnosti, ali nikad neće probiti ove institucije, zato što su ljudi koji se s tim temama bave, pa i Vicko je takav bio, nisu oportunisti. Mislim da će sva jugoslavenska društva ili postjugoslavenska zapravo napredovat kad se riješe principa oportunizma.
Da, na jednom mjestu upravo to i kažete, da istoriju 20. veka u Hrvatskoj sagledavate, ako vas dobro citiram, kao istoriju oportunizma i konvertitstva.
Apsolutno.
O konvertitstvu se na jako dobar i ozbiljan način bavio njome profesor Todor Kuljić. Dakle, ne sagledavajući je samo u vizuri prostora Srbije, nego i bivše Jugoslavije, pa čak uzimajući i evropski kontekst u obzir.
Da, ja se u potpunosti ne slažem sa profesorom Kuljićem. Mislim da on malo predimenzionira taj fenomen kada je reč o ideološkom konvertitstvu bivših članova Saveza komunista Jugoslavije i njihovom prelasku na desni politički pol, njihovom angažmanu u antikomunističkim čak političkim organizacijama. Možda je danas personifikacija tog fenomena u Srbiji profesor Oliver Antić, koji je bio početkom 70-ih organizator dočeka Titove štafete na Pravnom fakultetu, član nekoliko političkih partija u posljednjih 25 godina, naravno uvek su to bile vladajuće partije ili partije bliske vlasti, a vidjeli smo ga ove godine u ulozi promotera rehabilitacije generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Pri čemu je njegova uloga u svemu tome prilično i groteskna. Međutim, da, to ne znači, ukoliko se ne slažem u potpunosti sa profesorom Kuljićem, u percepciji tog fenomena, to ne znači da taj fenomen ne postoji, on itekako postoji. Ali ono što ja mogu da kažem, sad već govorim kao levičar, dakle kao osoba koja se jasno ideološki opredeljuje, mislim da mnogi od njih zaista nisu bili idejno levičari i komunisti, pogotovo nisu bili kritički levičari, marksisti i tako dalje. Nego su bili u redovima te političke organizacije zbog toga što je to pogodovalo njihovoj karijeri.
Dobro, to nije nažalost nova stvar, a nije ni zastarela stvar na ovim prostorima. Dakle, članstvo u bilo kojoj partiji ili zalaganje za bilo koju političku orijentaciju nažalost na ovim prostorima je redovno povezano sa sinekurama i određenim položajem. Ipak zanimljivi su nalazi profesora Todora Kuljića, s obzirom da se vrlo ozbiljno i studiozno bavio dvema ličnostima koje su vama, Dragane, sigurno poznate, a to su Bilandžić i Tomac. Dakle, ljudi koji su bili ozbiljni ideolozi bivšeg političkog sistema, profesori na univerzitetima, u vojsci zaposleni, i onda isto tako postali ideolozi novog, jedan od njih čak i veliki zagovornik i skoro portparol Katoličke crkve u Hrvatskoj.
Za njih dvojicu ne vrijedi ovaj princip, ja mislim. Ovaj princip vrijedi za veliki dio ljudi koji su
tako zvane male ljude.
Da, što kaže Milan, koji nisu ideološki usvojili ništa onda, pa ni sada. Naprosto su išli za valom gdje je većina tu i oni, pa su bili u partiji, sad su u ovim nacionalističkim strankama. Međutim, ono što za njih dva vrijedi, i oni su različiti slučajevi. Bilandžić je rekao odmah svojim studentima, to što je Šuvar stalno govorio kad je došlo do promjena, sve slobodno sve moje knjige možete baciti u smeće koje sam do sad napisao, pa ću ja nove. I naravno, ona njegova historija SFRJ jeste bila temelj za njegovu povijest moderne Hrvatske i tako dalje, ali je dosta idejno preradio. Međutim, Bilandžić je ipak bio, i to je ta jedna linija u hrvatskoj partiji koja je bila cijelo vrijeme prisutna još u 70-ih i posebno druge polovice 80-ih, ta jedna linija koja nije bila toliko nacionalistička, ali je imala tu jednu dozu nacionalnog sentimenta i koja je bila od uvijek za taj neki ekonomski liberalizam, manje više što je bila Milka Planinci, tako dalje, Mika Špiljak i ostali. Oni su pripremili teren planski dolasku HDZ-a na vlast. I to je po mom mišljenju, naravno, možemo o tome raspravljati 100 godina. I Bilandžić je ostao to. On je naravno ono što je bilo nužno promijeniti, promijenio. Zdravko Tomać je čovjek koji je potpuno, ja mislim da on ima, da on je sebe uvjerio da on nikad nije bio u partiji na kraju krajeva. On je po mom mišljenju glupo reći da je čovjek poludio, ali ne znam kako drugčije to tumačiti, jer on je valjda sad sebi zadao neku misiju da propovijeda.
Ali takvih ima jako puno, ako uzmemo i čelne ljude, Tuđmana i Miloševića.
Ma ne bi jako...
Država u jednom momentu, jel? Nisu bili ideolozi u tom smislu, ali su bili nesumnjivo uvaženi članovi komunističke partije.
Apsolutno, ali ja vidim tu opet razliku. Mislim da Milošević nije imao nikakva, možda griješim, ali mislim da on imao kao bitna čvrsta uvjerenja nego je išao biti na vlasti. A Tuđman imao tu dozu fanatizma koju je imao i Tomac, naravno, koja je uzrokovana nekim njegovim prošlostima ili povijesnim idejama ili ne znam bilo čemu drugome. Tako da ipak bi te ljude trebalo posebno analizirati.
Da, samo se nadovezite. Jedan od junaka Draganove knjige, pesnik Goran Babić, vrlo značajan jugoslavenski pisac, govori, pominje, pošto je u knjizi Goran Draganov sagovornik, jer je reč o intervju sa Goranom Babićem, vrlo značajnom istorijskom izvoru, to će se tek prepoznati za možda 10-20 godina. Goran u jednom momentu pominje baš Zdravka Tomca i pominje taj istorijski apsurd, kako je moguće da jedan takav mediokritet, kakav je Zdravko Tomac, postane potpredsjednik socijaldemokratske partije, odnosno partije koja je proizašla iz jedne nekad revolucionarne i internacionalističke partije, kakva je bila Komunistička partija Jugoslavije, odnosno Komunistička partija Hrvatske. I govori o tome kako su Račanove socijaldemokrate zapravo kapitulirale pred nacionalistima. I upravo je jedan od odgovora na pitanje zbog čega je nacionalizam u nekim od jugoslovenskih republika, u ovom konkretnom slučaju Hrvatske, toliko mnogo postigao rezultata. Upravo je odgovor o tome što su socijaldemokrate, socijalisti, odnosno one partije koje su proizašle iz Saveza komunista Jugoslavije, kapitulirale u toj borbi. Predale se naprosto, a mnogi su se jednostavno integrisale u taj nacionalistički korpus.
Da, često u ovom razgovoru ste pomenuli jedan i drugi i ideje i prakse nacionalizma. Pa ajde da probam, pošto se i time bavite u svojoj knjizi, da dovedemo u kakvom su odnosu ili su odnosu i zašto na neki način jedna drugu definitivno potiru ideje nacionalizma i jugoslovenstva.
Zavisi kako jugoslovensko shvaćamo. Ako ga shvaćamo, ako ga ja shvaćam.
Ajde možda pre nego što počnete da obrazlažete, kažete kako shvatate jugoslovenstvo.
Dakle, postoji u hrvatskoj javnosti, o tome sam pisao u knjizi, to mitsko uvjerenje među nacionalistima pa i dobrim dijelom običnih građana, kako je logično očekivati da će u Srbiji jugoslovenstvo biti izraženije, ga vezuju uz veliko srpstvo i tako neke slične stvari, i to po toj mitologiji nacionalističkoj smatraju da je to isto značno, što naravno manje više vjerujem da se svi slažemo da nije točno. Bez obzira na sve zloupotrebe te ideje koja je bila prisutna 90-ih sigurno i u Srbiji. I kad god se s takvim tipom ljudi razgovaram, da oni kažu, svi pričaju o hrvatskom nacionalizmu, a niko o jugonacionalizmu, koji bi kao imao podržavati neku veliku državnu ideju Jugoslavije, jugounitarističku i tako dalje. To realno više ne postoji. Niti realno postoji to već 40-50 godina kao neka realna činjenica u bivšoj Jugoslaviji. Ono što danas postoji je taj cijeli niz heterogenih ideja, to je po moje mišljenje, heterogenih ideja koje emancipiraju taj jugoslavenski kulturni prostor i koji se više ne boje etikete koje će im zalijepiti neko od nacionalista, ti si Jugoslave. Što je recimo bila jedna od najgorih uvreda i realno opasnosti za egzistenciju kad ti to neko naljepi. Ti ljudi sad recimo poput Viktora Ivančića, koji je prisutan i u beogradskoj javnosti, vrlo jasno kaže, da, jesam i šta sad? Dakle, ta vrsta emancipacije gdje se može javno, odnosno počinje javno i slobodno govoriti o nečemu što se toliko tabuizira, zapravo znači novu političku snagu, idejnu na neki način, koja mora dekonstruirati ove nacionalističke narative ili će oni dekonstruirati nju, ali to se više ne može dogoditi jer su to dva jezika. To ideji ne treba država, to ideji ne treba ni zastave, ni institucije, to ideji samo treba činjenice da ona egzistira i ništa drugo.
Da, pomenuli ste Viktora Ivančića, evo možemo dodati, pominjate i Dubravku Ugrešića, to su dva autora koja objavljuju kod beogradskog izdavača. Međutim, mnoge od tih knjiga ne mogu se naći u zagrebačkim knjižarama. Dakle, taj prostor veza je završen po svojoj prilici slično kao i danas u Evropskoj uniji. Roba može, ali ljudi ne.
Pa to je vrlo planska knjiga. Odluka. Vrlo ja. Planska odluka. Vi možete doći do nekih knjiga iz Srbije.
Naravno,
iz
naporom pojedinačnim svakako,
dakle,
da možete.
Osim toga da neko ode konkretno i kupi pa donese, možete, ima par kanala preko ovih internet narudžbi.
Dobro, to je sve jasno, ali
su,
ući u knjižaru i
točno,
te knjige vidjeti.
To su minorne stvari, to su mali par knjiga dođe. Dakle, vi ne možete.
A tehnički ne postoji nikakva prepreka da tih knjiga ne bi bilo, jel? Kao nikakva, što ide ulje ili bilo koja druga roba, dakle, mogla bi da ide i knjiga.
To je stvar političke odluke. Da se ne prate kulturne javnosti međusobno i tako onda imate recimo u hrvatskim medijima stalno imate neke i bizarne i ozbiljne vijesti što se događa u Grčkoj, ne znam, sa Sirizom i tako da nemate pojma što je u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili u Crnoj Gori sada vi prosvjedite, tako vi to uopće ne možete nigdje ozbiljnu analizu pročitati, bude neka vijestica usput, a kamoli što se događa na nekom kulturnom planu izdavaštvu. Tu i tamo će poneki autor napisati nešto, ali ne postoji jasna scena koja funkcionira jedinstveno.
Evo da se nadovežem, čak i ako objavljujete u jednoj državi i ako računate na takozvano tržište ili čitaločku publiku u tom neposrednom okruženju, to ne znači da će vaša knjiga naići na odjek u medijima, u nekakvim kulturnim, teorijskim, istorijskim časopisima, da će biti recenzirana. Dragan je pomenuo primjer Ćiće Senjanovića, njegovu zaustavštinu objavljuje brat u privatnom izdanju. Dakle, niko od državnih ili većih privatnih izdavača ne obraća pažnju na tog značajnog hrvatskog pisca. Ili recimo, Goran Babić u intervju koji je dao Draganu pominje jedan slučaj koji meni bio do sad nepoznat, a to je, iako dobro poznajemo Goranov opus, to je izdanje njegove knjige eseja iz 1991. godine koji se zove Ništa. Od knjiga je objavljena u 200 primjeraka, sačuvan je jedan jedini primjerak. Zbog čega? Pa zbog toga što je ta knjiga postala žrtva rane faze slobodnog tržišta u Srbiji. Izdavač je naprosto ekonomski upropašten i morao je da menja magazin i kolateralna šteta u svemu tome je čitav tiraž njegove knjige. Osim toga, meni je poznato da je Goran neka od svojih knjiga koje je objavio u posljednjih 25 godina objavio sam izdatu u tiražu od 150 primjeraka. Te knjige nemaju gotovo nikakvu percepciju, recimo u književnim časopisima mlađa generacija ovaj pesnika slabo, gotovo da ne poznaje njegov opus, što je potpuna šteta zbog toga što je Goran Babić zaista jedan od najznačajnijih živih pesnika na našeg jezika, ali i ovdje je marginalizovan i društveno i socijalno, naravno i politički.
Da, što samo ide u prilog tezi, govori da je na neki način i književnost i umjetnost vrlo politična kategorija i da ništa ne može da izbegne takvim oznakama. Naime, Goran Babić je jedan od ljudi koji ste vi označili ili na neki način dodelili mesto tragičnih junaka, onih koji su išli protiv struje, počevši od Vicka Krstulovića, Miloša Žanka, Stipe Šuvara, tu je dakle i pomenuti Babić, do fenomena Feral Tribuna i njegovih novinara, pa tu je i Džoni Štulić i pomenuti Đermano Senjanović. Sam ih pobrojala sve. Jeste. Malo kažete zašto taj odabir i tako veliki raspon vremenski.
Jedan odgovor je naravno ono što je Milan još na to, koja su manje više sve vezani s prostor Dalmacije, pa su me tu s te strane primarno zanimali, ali to im je puno ulabavija poveznica od poveznice da su oni suštinski anti-junaci na neki način današnjih društava. Oni su svi u suštini poraženi. Da li Džoni Štulić koji je otišao egzil rekao da se nikad neće vratiti jer ne postoji zemlje iz koje je otišao.
Oprostite što prekidam, ali Džoni Štulić je na izvestan način bio javna osoba u bivšoj Jugoslaviji i mnogi danas slušaju njegovu muziku, ali tu istu rečenicu su rekli mnogi ljudi, ja lično poznajem takve koji neće da kroče na teritoriji ove zemlje zato što smatraju da su izgubili, ali eto, to su također tragični junaci za koje
to je neupitno,
ne znam,
nego mi govorimo kad pišemo knjige i pišemo gdje se javno nastupa ljudima koji su javno značajni, naravno da postoji strašan broj ljudi koji su otišli u egzil i nikad neće se vratiti, ali ovi su simptomatični s obzirom na svoju nekadašnju ili kao popularnost i utjecaj u javnosti i realan njihov umjetnički intelektualni kapacitet koji je bio ogroman kod svih tih ljudi. Pričemu ipak po meni uz Miloša Žanka Goran Babić najtragičniji slučaj zato što je on po najprije on je nekog no, apsolutno jugoslavenske orijentacije i sve što ide uz to, ali on je čovjek kojemu su zapravo u toj nekom idejnom polemičkom smislu hrvatske teme bile jako bitne. Na tome je formiran i on je došao u Beograd kao jedini istinski disident hrvatske kulture u tom smislu. Dakle, Dubravka Ugrešić i Drakulička, oni su sve negdje otišli, ali su egzistirali u hrvatskoj javnosti, dolaze, pojave se, tu su. Goran je otišao u Beograd 91.
Sa bitnom razlikom između Drakulića i Ugrešića.
Ali hoću reći, dakle, svi ti ljudi su nekad otišli pa se pojavljaju, dođu. Goran je otišao u Beograd i rekao da više nikad neće doći u Hrvatsku i toga se drži. Pri čemu ovdje, što je rekao Milan, živi dosta teško i realno njegovo intelektualno djelovanje malo ljudi prepoznaje. To je užasno teška sudbina.
Da, problematizujete tu ideju jugoslovenstva i odnos prema njoj u današnjim društvima ili državama Srbije i Hrvatske i u prvoj Jugoslaviji i u drugoj. Naveli ste slučaj čovjeka, ne mogu da se momentalno setim imena, koji se na neki način revidira njegova istorija i prepravlja jednog Splićanina u jednom periodu bio gradonačelnik.
A o Ivi Tartalji, da.
Dakle, kroz Ivu Tartalju u stvari pratite odnos današnje aktualne vlasti u Hrvatskoj prema i periodu te prve Jugoslavije.
To je nešto što je po meni sjajan istoričar srpski Srđan Milošević davno označio kao antikomunistički karakter post-jugoslavenskih društava. Dakle, u pokušaju da se makne od onog sirovog nacionalizma, to je ta građanska neka većina i u Srbiji i u Hrvatskoj, a da se iznegira socijalističko razdoblje, pokušava se vratiti međuratnoj Jugoslaviji kao nekom idealu građanskog društva. Ona jeste imala neko jako ograničeno građansko društvo, to nije upitno. Ali na to ni blizu nije bilo tako idealizirano, s tim da argumenti za povratak tog građanskom društvu, što je recimo u Srbiji rađeno preko onog filma Montevideo i tako dalje, još imaju nekakvog smisla, jer je taj građanski Beograd nešto i, barem se ne laže ideološki puno u tome. U tom okretanju, ali u Splitu je konkretno problem, jer Split je zaista disao svih 20. godina kao ultrajugo-unitaristički grad većinski i komunistički, samo što su komunisti bili zabranjivani, bili su ilegali, su činili jako jak front u gradu. Dakle, tu neke hrvatske nacionalističke priče je bilo tek rudimentarno. I sad kad vi pokušavate oživiti to razdoblje i to gradonačelnika koji jeste izgradio, koji je infrastrukturno riješio grad i modernizirao ga, a negirate njegovu idejnu pripadnost demokratskoj stranci i jugoslavenskom nacionalizmu, vi otvoreno lažete. Dakle, jasno je da lažete i vi koji to radite znate da lažete i očekujete da svi o tome šutimo.
Da, vi ste naveli taj jedan primjer, ali mislim ima i stotine i desetine. Nedavno je bila godišnjica skulptora Meštrovića, a da ni jednom momentu nije pominjano šta je on sve radio u Beogradu i Srbiji.
Pa sada je čak...
Vi ste naveli zanimljiv detalj da je bio među grupom koja je spremala atentat na Franju Ferdinanda, recimo, to je vrlo zanimljivo.
To je tu da sadašnji aktualni savjetnik hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Andro Krstulović Opara, koji je, dok nije sad došao na tu funkciju savjetnika, bio direktor Meštrovićevog atelja u Splitu, onog mauzoleja, odnosno kašteleta njegovog, je čak tražio, i to je bila afera u hrvatskim medijima, da se ova povijest Hrvata koja ovdje stoji na Belom dvoru kao vrati, jer Meštrović je htio da to pripadne hrvatskom narodu ili tako nešto i kao da kralj Aleksandar nije ni platio tu. Dakle, to je jedna potpuna potreba da se sada i Meštrovića naglo kroatizira, bez obzira što je on zaista umro u toj fazi da se i on sam kroatizirao.
Ali postoji neki život i neko
zanemaruje ono što je njemu stvorilo ime. Stvorilo mu ime pripadnosti vezano sa dvorom. Dakle, nećemo se lagati.
Dobro, to su više faza Meštrovićevih više životnih faza i faze očito i vrednostnih orijentacija koje je menjao. Jedno u Kraljevini Jugoslaviji, drugo u socijalističkoj i treće po raspadu Jugoslavije. Izvolite mi
nešto. Evo ja mogu samo da se nadovežem, sad mi je pao na pamet, mi smo imali pre godinu dana nešto slično u Beogradu, falsifikovanje jednog dela istorije našeg grada, to je proslava 70 godina oslobođenja Beograda. Prilikom ceremonijala 16. oktobra prošle godine predsjednik Nikolić je održao jedan zanimljiv govor, međutim u tom govoru je potpuno prećutao koja vojska je oslobodila Beograd, dakle prećutao je da je Beograd oslobodila zajedno sa Crvenom armijom Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije i da je na čelu te vojske bio maršal Josip Broz Tito, svetski poznata istorijska ličnost, najznačajnija istorijska ličnost 20. veka sa naših prostora, možda i više od toga. I prećutao je da je u borbama za oslobođenje Beograda da su se borili pripadnici svih jugoslovenskih naroda, osim pripadnika srpskog naroda, izuzetno velik broj Crnogoraca, Crnogoraki, Hrvata, Hrvatica i tako dalje. Ispalo je iz njegovog govora da je Beograd oslobodila nekakva srpska i nekakva ruska vojska i pritom on je od savremenika tog događaja, od savremenika 20. oktobra 44. pomenuo isključivo Koču Popović. Naravno, reč je o jednom klasičnom istorijskom falsifikatu koji je prikladan današnjoj vladajućoj ideologiji.
Dobro, niste rekli jednu bitnu stvar, da je čitava manifestacija možda organizovana zbog Putina. A da stvar bude zanimljivija, sam Putin je pomenuo Jugoslaviju i učešće...
I Narodno slobodičko vojsko Jugoslavije.
Jeste,
da.
Jeste.
To mora ipak nadovezati da je isti proces se događa u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini gdje se nacionalizira NOB. Znači, rezultati NOB-a se priznaju u onoj mjeri da se ipak svrsta na stranu pobjednika, antifašista i tako dalje, ali uvijek promatrano iz perspektive novih nacionalnih interesa, dakle, partizani su branili Hrvatsku od talijanske i njemačke okupacije i tako dalje, nigdje tu ne spomena iz zajedničke borbe jugoslavenskih naroda, nigdje nema socijalističke revolucije koji su bili integrativni dio te borbe. To isto vrijedi i za
ovdje. Srbiju, da.
Evo, sa izvesnom idejom zaključka ovom razgovoru vratimo se na odabir naslova. Ovaj spis nosi naslov Jugoslovenstvo posle svega. Mislim da smo tokom razgovora ukazali šta je to posle svega, ali gde je tu u stvari danas vidite emancipatorski ili emancipacijski potencijal ideje Jugoslovenstva?
Naslov je tu, naravno, on ima više značno značenje i on tu svjesno provocira raspravu u javnosti i zato je ostalom ponuđeno. A mislim da je emancipacijski potencijal te ideje u nekom novom vremenu, dakle mimo njenog povijesnog nasljeđa, i tekako prilično revolucionar.
Možda mi nećemo biti svjedoci tih historijskih događaja, ali svakako da će oslobođenje jugoslovenskih naroda koji jesu danas pod okupacijom kapitala, pod okupacijom takozvane kompradorske buržoazije koja ispunjava naloge imperijalista, oslobođenje naroda Jugoslavije bit će stvar zajedničke borbe svih jugoslovenskih naroda, kao što je to bio slučaj i sa narodno-oslobodilačkom borbom. Tako da ta borba će podrazumevati, dakle, borbu za društvenu jednakost, borbu za socijalnu pravdu i borbu za onu istinsku nezavisnost koju više ne uživa.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Jedna od promocija Međunarodnog beogradskog sajma knjiga bio je razgovor o studiji Dragana Markovine, istoričara iz Splita, Jugoslavenstvo poslije svega. Publikaciju je objavila izdavačka kuća Most Art iz Zemuna, a u emisiji ste uz autora čuli i Milana Radanovića. Ton Nena Đorđević i Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, ostanite uz Radio Beograd 2.